Bijušais britu premjers Deivids Kamerons bija tas, kurš ierosināja 2016. Gadā notikušo referendumu par Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā. Viņš tā sarīkošanu bija apsolījis, ja konservatīvie uzvarēs gadu iepriekš notikušajās vēlēšanās. Referenduma kampaņā Kamerons pats aicināja balsot par palikšanu Eiropas Savienībā, tomēr 52% nobalsoja par izstāšanos un dažas stundas pēc rezultātu paziņošanas Kamerons atkāpās. Tagad sestdien publicētā intervijā laikrakstam The Times bijušais konservatīvo līderis atzīst, ka palikšanas kampaņai toreiz bija ļoti stipri tehniskie un ekonomiski argumenti, bet izstāšanās kampaņai bija ļoti spēcīgi emocionālie argumenti, kas kopā ar imigrācijas jautājumu izrādījās uzvarošā kombinācija. Kamerons nākamnedēļ publicēs memoāru grāmatu For the Record jeb zināšanai. Sestdienas intervijā The Times viņš saka, ka katru dienu domājot par referendumu, tā izraisītajām sakām un pauda nožēlu par neskaidrību un sašķeltību, kas valdījusi 3 gadus kopš balsojuma. Kamerons saka, ka referenduma rezultāts viņu padarīja ļoti nomāktu, un viņš zinājis, ka ir cilvēki, kas viņam nekad nepiedos. Bijušais britu premjers vienlaikus uzsvēra, ka nevar tikt izslēgta vēl viena referenduma sarīkošana par Brexit jautājumu, jo ir jāatrod veids, kā atbloķēt strupceļu. Pašreizējais premjers Boris Johnsons 2016. Gadā bija viena no izstāšanās kampaņas redzamākajām sejām. Kamerons paziņoja, ka Johnsona rīcība toreiz bija drausmīga un izstāšanās kampaņas rīkotājus apsūdzēja par patiesības noklusēšanu. Kamerons veltīja kritiku arī Johnsona pašreizējai Brexit stratēģijai, tostarp lēmumam apturēt parlamenta darbu. Lielbritānijai no Eiropas Savienības paredzēts izstāties pēc 1,5 mēneša, 31. Oktobrī. Nav skaidrs, vai tas notiks ar vai bez vienošanās, vai Brexitu atkal atliks. Piektdien Johnsons apgalvoja, ka pastāv vienošanās aptuveni saprises, un viņš pats ir piesardzīgi optimistisks par tās panākšanu. Īrijas premjers Leo Varadkars savukārt paziņoja, ka šajā jautājumā plaisa starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību joprojām ir ļoti liela. Īrijas premjers pauda šaubas, vai Johnsonam izdosies panākt vienošanās izmaiņas ar Briseli un pēc tam nodrošināt, ka to ratificē arī Britu parlaments. Pirmdien Luksemburgā Johnsons tiksies ar Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jean-Claude Junckeru, lai apspriestu Brexitu. Daudz kas izšķirsies oktobra vidū paredzētajā Eiropas Savienības valstu līderu samitā. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.